Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 38/2005 happdrætti. Samkvæmt núgildandi lögum óheimilt að reka hér á landi happdrætti þar sem spilað peninga eða peninga ígildi nema samkvæmt sérstakri lagaheimild. Einnig óheimilt að reka annars konar happdrætti án sérstaks leyfis og lagaramminn í þeim efnum í happdrættislögum. Í lögunum sérstakt refsi ákvæði sem ætlað að girða fyrir að happdrætti sem ekki hafa lagaheimild fyrir starfseminni eða ekki eru starfrækt samkvæmt sérstöku leyfi samkvæmt happdrættislögum auglýsi starfsemi sína. Slík var að minnsta kosti fyrirætlan löggjafans ef litið á happdrættislög og tilgang þeirra. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að hér á landi hafa birst slíkar auglýsingar og hafa lögin ekki reynst halda fyrir dómstólum þegar til refsi ábyrgðar kemur. Nánar tiltæki féll dómur í Hæstarétti þann 11. júní 2009 í máli númer 577/2008 þar sem sakborningu var sýknar af ákærum að hafa borið ábyrgð á birtingu auglýsinga vefsíðu sem bauð upp á þáttöku í veðmálum, pókerspil og öðru happdrætti sem ekki hafði verið leitt við leyfi fyrir samkvæmt lögum happdrætti. Háttsemi var í ákæru var talin varða við B-lið fyrstu málsgreinar 11. greinar laganna samanber C-lið 2007. greinar útvarpslaga nr. 53/2000. Í dómi héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsenda sagði ekkert væri framkomið að með umræddum auglýsingum væri verið að kynna happdrætti eða veðmálastarfsemi sem rekin væri hérlendis. Þannig taldi rétturinn refsi ákvæði einungis nátt í hérlendra starfsemi en sú niðurstaða brýtur í bága við fyrrgreind áform löggjafans að banna allar auglýsingar happdrætta hér á landi sem ekki hafa sérstakt leyfi til starfseminar hvort sem að leyfi veitt hér eða annars staðar. Er þessu frumvarpi ætlað að bæta úr þessu því lögð til breyting á orðalagi refsi ákvæðis B-liða fyrstu málsgreinar 11. greinar laganna. Í ákvæðinu eins og það í dag lögð refsing við því að af ásetningi eða stórfelldu gáleysi að auglýsa, kynna eða miðla hvers konar upplýsingum happdrætti sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir samkvæmt lögunum eða uppfyllir ekki skilyrði laganna. Í frumvarpi þess lagt til að árétta sé ákvæðin á til happdrættis óháð því hvort starfsemi þess rekin hérlendis eða erlendis. Er þetta lagt til svo girt verði fyrir allan vafa í þessum efnum. Virðulegi forseti, ég hef gert grein fyrir helstu efnisákvæðum þessa frumvarps. Ég legg til að því verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu.
Fleiri hafa ekki gott til hljóð.